7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii, la microfon Oana Serafin. Încep discuțiile între autoritățile de la Chișinău și reprezentanții Fondului Monetar Internațional despre un nou program de finanțare. Șefa cabinetului Natalia Gavrilița la Bruxelles, ce poate spera Moldova să obțină? Și rubricile noastre, dreptul tău și carte la pachet. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Consiliului European, Charles Michel, i-a spus azi șefei guvernului moldovean, Natalia Gavriliță, că Republica Moldova este un partener important pentru Uniunea Europeană. Gavrilița se află la Bruxelles într-o vizită de 2 zile care a început azi și care este prima de la investirea sa în funcție în urma victoriei categorice a partidului pro-prezidențial PAS la alegerile parlamentare anticipate din luna iulie. Un comunicat de presă moldovean îl mai citează pe Michel spunând că Uniunea Europeană este deschisă să sprijine agenda de reforme ambițioase a noii puteri de la Chișinău. Luna aceasta, Comisia Europeană a aprobat eliberarea primelor ajutoare financiare de peste 36 de milioane de euro, dintr-un total de 600 de milioane promise Republicii Moldova pentru redresarea economiei afectate de pandemia de COVID-19. Primarul Chișinăului Ion Ceban a descris drept alarmantă situația sistemului spitalicesc din capitală și a anunțat azi că autoritățile municipale vor mări numărul de paturi pentru bolnavi de COVID-19 la spitale pentru adulți și pentru copii. Vorbind la ședința primăriei, Ceban a spus că săptămâna aceasta vor fi amenajate până la 300 de paturi la Spitalul Sfântul Arhanghel Mihail și peste 60 la Spitalul pentru Copii Valentin Ignatenko. Numărul cazurilor noi de infectare a crescut constant în ultimele săptămâni în Republica Moldova. Actualmente există aproape 26.000 de cazuri active, inclusiv aproape 1.900 de bolnavi internați. În Germania, atât socialdemocrații lui Olaf Scholz, cât și creștini democrații lui Armin Laschet își revendică dreptul de a forma noul guvern în urma alegerilor parlamentare de duminică, alegerile care marchează sfârșitul epocii Angela Merkel. După 16 ani în care politiciana conservatoare a condus guvernul federal, au fost câștigate de socialdemocrați cu 25,7%, dar creștini-democrații sunt foarte aproape cu 24,1%. Vicecancelar și ministru de finanțe în actualul guvern de coaliție, Scholz a spus că rezultatele votului îi trimit pe creștin-democrații lui Merkel în opoziție, dar Laschet a spus că, în ciuda rezultatului dezamăgitor, va încerca și el să formeze viitorul cabinet. Sunt așteptate negocieri de coaliție îndelungate, la care Partidul Verzilor și Liberalii vor juca un rol decisiv. Ungaria a semnat azi un nou contract pe termen lung de import a gazelor naturale din Rusia pe rute care ocolesc Ucraina. Contractul pe 15 ani a fost semnat în timpul unei vizite la Budapesta a șefului concernului rus Gazprom, Alexei Miller. Autoritățile ungare au spus că noul contract, care trebuie să intre în vigoare la 1 octombrie, prevede atât cantitatea de gaze importate, cât și prețul gazelor. Ministrul ungar de externe, Peter Sciarto, a spus luna trecută că gazele rusești vor fi importate pe 2 rute, prin Serbia și Austria. Ungaria s-a bazat mult timp pe importul de gaze rusești prin Ucraina, dar în ultimii ani și-a diversificat importurile, a construit stații de interconectare la granițele cu majoritatea vecinilor și și-a asigurat livrări de gaz lichefiat furnizat de compania olandeză Shell prin intermediul unui terminal din Croația. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei i-a acordat premiul Václav Havel pentru drepturile omului liderii de opoziție din Belarus, Maria Kalesnikava, condamnată luna aceasta la 11 ani de detenție în urma participării sale la protestele anti-Lukashenko din 2020. Premiul i-a fost înmânat sorei Mariei, Tatiana Hlomâh, la o ceremonie specială la Strasbourg azi, ziua de deschidere a sesiunii plenare de toamnă a APCE. Președintele Forului European, Rick Demes, a spus că activista belarusă și-a riscat propria siguranță pentru o cauză mai mare, dând dovadă de un adevărat curaj. În vârstă de 39 de ani, Kalesnikava a fost arestată pe 7 septembrie 2020 în centrul capitalei Minsk de persoane mascate și a fost dusă la granița ucraineană a doua zi, împreună cu 2 asociați ai săi. I s-a cerut să treacă granița, dar ea a refuzat rupându-și pașaportul în fața celor care au arestat-o. A spus că nu vrea să părăsească țara și că va rămâne în Belarus până la sfârșit. Un oficial occidental aflat în vizită la Kabul a avertizat azi că economia Afganistanului este pe punctul de a se prăbuși și cauza o catastrofă umanitară în pragul iernii, în timp ce mulți afgani supraviețuiesc numai cu ceai și pâine. Declarația a fost făcută azi în capitala afgană de diplomatul din Norvegia, Jan Egeland, care conduce Consiliul Norvegian pentru Refugiați. În urma căderii guvernului afgan sprijinit de Occident luna trecută și preluării controlului în Afganistan de către mișcarea fundamentalistă a talibanilor, multe guverne au înghețat activele afgane în străinătate și ajutoarele până își clarifică poziția față de noua putere de la Kabul.
Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Șefa guvernului Moldovei, Natalia Gavrilița, se află într-o vizită de două zile la Bruxelles, la sediul Uniunii Europene. În cursul dimineții, doamna Gavrilița a avut o întrevedere cu președintele Consiliului European, Charles Michel, care a afirmat că pentru Uniunea Europeană Moldova este un partener important și că Uniunea susține programul de reforme al noilor autorități moldovene. Pe agenda discuțiilor s-a aflat și relația Uniunii cu țările parteneriatului estic înaintea summitului anunțat pentru luna decembrie. Luna aceasta, Comisia Europeană a aprobat eliberarea primelor ajutoare financiare de peste 36 de milioane de euro dintr-un total de 600 de milioane promise Moldovei pentru redresarea ei economică de după pandemie. Liliana Barbăroși a discutat cu mai mulți experți despre ce poate aștepta Moldova de la această vizită.
Analistul de la Chișinău, Vlad Țurcanu, crede că rezervele exprimate nu doar de opoziție, dar și de societatea civilă și la un timp atât de scurt de la startul acestor reforme contează, bineînțeles, pe plan intern, dar pe cel extern vor conta mai ales rezultatele.
Uniunea Europeană și ceilalți parteneri internaționali ai Republicii Moldova girează în continuare, fără niciun fel de rezerve, guvernarea de la Chișinău. Toate aceste detalii pe care le discutăm noi la Chișinău sunt importante pe plan intern, dar după cum se vede Republica Moldova, dintr-o parte, după ce Maia Sandu a devenit președinte și un guvern pro-european a fost instalat la Chișinău, nu există nicio îndoială că sprijinul este total, el depinzând, bineînțeles, de anumiți factori regionali sau internaționali, cum ar fi, de exemplu, alegerile din Germania.
De fapt, rezultatul proaspetelor alegeri din Germania, spune în continuare analistul, arată că atenția din partea Berlinului față de Republica Moldova mai curând că se va diminua, ceea ce nu înseamnă însă că la fel se va întâmpla și cu sprijinul din partea Uniunii Europene în general.
Cred că dincolo de ajutoarele de urgență la care probabil se gândește prim-ministra, ajutoare pe care ni le poate oferi Bruxelles-ul, e important să se poată acoperi și spărturile bugetare care există, dar cred că mai importante sunt proiectele de infrastructură, ce se vor conveni la acest nivel, ca un motor al economiei noastre afectate de pandemie și, bineînțeles, de fraudele făcute de fostele guvernări.
Iulian Groza, director al Institutului de Politici și Reforme Europene, spune la rândul lui că după anumite sincope în comunicarea cu societatea civilă, autoritățile de la Chișinău au remediat lucrurile. Prin urmare, Uniunea Europeană nu ar avea motive de supărare în raport cu măsurile extraordinare, deci și mai dificil de evaluat imediat, cu care au pornit la drum executivul și legislativul moldovene.
Partea bună este că lucrurile date într-un fel se remediază prin reacția promptă din partea Parlamentului, din partea Guvernului, prin dialogul reanimat la diferite nivele cu Comisia Europeană, cu Consiliul Europei, pe subiecte legate de sectorul justiției. Și chiar săptămâna trecută am avut în vizită aici oficiali de la Bruxelles, doamna Maternova și domnul Ziber, care cu siguranță că au reușit deja în ajunul vizitei doamnei prim-ministru la Bruxelles, să abordeze toate aspectele date și, respectiv, să reușească să pregătească vizita premierului la Bruxelles, în așa fel ca această vizită să fie axată mai mult pe priorități de intervenție, pe chestiuni care pot ajuta la realizarea agendei de reformă și mai puțin pe explicarea sau clarificarea anumitor aspecte, lucruri care deja înțeleg că au avut loc.
Iulian Groza crede așadar că etapa simplelor constatări de sprijin din partea Uniunii Europene s-a încheiat și ceea ce va urma acum e potrivirea ajutoarelor europene cu reformele începute la Chișinău.
Urmează să cristalizeze mai bine prioritățile de intervenție, prioritățile de sprijin, prioritățile de asistență pe care Uniunea Europeană planifică să ofere Republicii Moldova în anii următori, nu doar pe dimensiunea recuperării economice, dar și pe dimensiunea susținerii procesului de reformă.
Uniunea Europeană este deschisă să sprijine în continuare Republica Moldova și agenda de reforme ambițioase pe care și-o propune. Moldova este un partener important și prioritar pentru noi, citează declarațiile de azi ale lui Charles Michel, un comunicat al guvernului moldovean difuzat după întrevederea sa cu Natalia Gavrilița. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Tot astăzi au început convorbirile în format online dintre noile autorități de la Chișinău și experții Fondului Monetar Internațional pentru un nou program acordat Moldovei. Valentina Basiul a aflat mai multe.
Cei mai mulți experți presupun că noul acord cu Fondul Monetar Internațional va conține un capitol destul de consistent dedicat luptei anticorupției, justiției, statului de drept și evoluțiilor în marele anchete penale, precum frauda bancară din 2014. Asta deoarece înțelegerea de principiu de anul trecut, dar care a fost amânată din cauza că Republica Moldova nu-și onorase angajamentele de a realiza anumite precondiții, la fel se referea la justiție, în aceeași cheie fiind redactate și alte evaluări recente ale fondului. Mutarea accentului pe justiție nu este întâmplătoare, crede economistul Stanislav Madan de la Centrul Analitic Expert Group.
Sistemul nostru de justiție trebuie să schimbe un pic focusul, pentru că ceea ce se întâmplă acum este că se concentrează mai mult pe corupția mică, iar marile de la pederi și cazurile de rezonanță rămân nerezolvate.
Un alt pachet de probleme pe care ar putea să se concentreze experții femei ține de guvernanța finanțelor publice, afirmă expertul Stanislav Madan. Aici intră o eficiență mai bună a parteneriatelor publice-private cu obligațiuni și sancțiuni mai clare din partea statului, gestionarea companiilor de stat sau cu capital majoritar de stat, de asemenea prioritizarea investițiilor publice și un management care să asigure valorificarea fondurilor disponibile. În acest context, economistul Stanislav Madan amintește că deseori investițiile capitale ar fi valorificate în volum mult mai mic decât se planifică.
Se va insista probabil să se ducă la capăt reformele în ceea ce ține de transparența în finanțele publice și sistemul de achiziții publice. Probabil anumite provocări ar putea avea ceea ce ține de politica monetară a băncii naționale, cât de mult ar trebui să restricționeze politica monetară Banca Națională în noul context inflaționist în care ne aflăm. Acordul cu femeie este important că asta va da cumva undă verde celorlalți donatori ca să susțină Republica Moldova, inclusiv cu programe de susținere a IMM-urilor. Spre exemplu, pachetul negociat cu Uniunea Europeană, acele 600 de milioane de euro pentru următorii 3 ani, prevede o parte destul de importantă pentru IMM-uri.
Anunțata majorare de pensii și alocații sociale ar putea trezi anumite întrebări, consideră expertul Viorel Gârbu de la Institutul Economiei de Piață, fiindcă intențiile autorităților nu ar fi sustenabile și ar pune presiune pe finanțele publice, adaugă economistul.
Aspectele mai importante care pot fi reflectate, în primul rând, sunt evoluțiile pe plan macroeconomic. Aici cred că aspectele care vor fi monitorizate de sănătatea finanțelor publice, deci de deficitul bugetar și structura cheltuielilor. Ne presupun că politicile recente care au fost propuse de către executivă în parte ce ține de asistență specială pătrunilor social vulnerabile și creșterea pensiilor, se vor trezi și anumite reacții din partea Fondului Monetar Internațional. FMI-ul se poate opune în acest gen evoluție. Sunt aspecte generale care țin de reformele structurale, liberalizarea economică, facilitarea investițiilor străine, investițiile în infrastructură. Acordul se va semna. Întrebarea doar ce fel de condiționalități va fi puse în acest acord.
Viorel Gârbu spune că, de regulă, plafoanele pentru care pot miza anumite țări sunt stabilite din timp, sugerând că împrumutul contractat ar putea fi în jurul cifrei anunțate în vara trecută, de aproximativ 558 de milioane de dolari pe o durată de 3 ani. La începutul lunii, FMI a debursat peste 200 de milioane de dolari pentru sprijinirea economiei afectate de pandemie, tot atât fiind valoarea împrumutului extraordinar valorificat anul trecut, cele două tranșe fiind pe altă linie de buget. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Una dintre cele mai mari provocări pentru autoritățile de la Chișinău este găsirea celor oameni buni, care să fie și buni profesioniști și care să-și îndeplinească toate criteriile necesare pentru a ocupa posturi de răspundere în agențiile și instituțiile guvernamentale de la Chișinău. Săptămâna trecută, Parlamentul a votat-o pe avocata Natalia Moloșag, în funcția de avocat al poporului. Deși doamna Moloșag a obținut această funcție în urma unui concurs, opoziția și mai mulți observatori politici au ridicat semne de întrebare, știind că doamna Moloșag, în calitate de avocat, a reprezentat-o pe Maia Sandu în instanță, în vremea în care nu era președinta Moldovei. Criticii acestei decizii au vorbit de un potențial conflict de interese. Vasile Botnaru a stat de vorbă despre acest subiect cu Igor Boțan, directorul executiv de la ADEPT.
Organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere în instituțiile de drept și de reglementare a devenit o temă fierbinte în Republica Moldova, dezbătută pe larg atât de către cei din opoziția politică, cât și cei din societatea civilă.
Ultima picătură se pare că a fost concursul pentru ocuparea funcției de ombudsman. Mulți s-au arătat nemulțumit de modul în care s-a împins din spate viitoarea câștigătoare.
Este adevărat acest lucru și nemulțumirea vine din cauză că criteriul meritocrației nu este pus în evidență. În rest, Partidul de Guvernământ, PAS, a procedat în conformitate cu prevederile legii cu privire la avocatul poporului, deci nu a încălcat această lege. Totuși, pornind de la faptul că criteriul meritocrației a rămas în umbră, aceste critici sunt oarecum pertinente și ele trebuie luate în considerație.
Dar s-a văzut că cineva a fost favorizat, așa cum pretinde multă lume?
Păi legea prevede foarte clar cum se organizează acest concurs. Dacă concursul este organizat de Comisia Parlamentară de Profil și votarea se face de către Parlament, nu văd cum partidul PAS, care are majoritate, poate fi învinuit de ceva.
Dar notele care s-au pus, despre asta ar fi vorba.
Dacă politicienii pun note, este de prevăzut că politicienii a priori au anumite preferințe și pun aceste note pornind de la preferințele lor. Tocmai de aceea, acum câțiva ani, a fost în vogă tema organizării concursurilor de către comisii care nu sunt dependente de factorul politic. Dar această încercare a eșuat. Ne amintim, în 2019 au fost organizate zeci de concursuri și ne amintim că majoritatea din aceste concursuri au fost invalidate ulterior pentru că celor care țineau pâinea și cuțitul în mână, nu le plăceau rezultatele. Deci, de atunci, din 2019, s-a ajuns la concluzia că organizarea concursurilor de către comisii independente nu este pe placul politicienilor. Și aici, cei care critică actualmente Partidul de Guvernământ ar trebui să-și asume, să spunem așa, o anumită răspundere, pentru că există hotărârea Curții Constituționale din 2010, din decembrie, care face o delimitare clară între instituțiile politice și instituțiile care trebuie depolitizate ale statului. Nu s-a întreprins absolut nimic, deși în 2016 a existat acea tentativă timidă de a promova în Parlament o lege cadru privind organizarea concursurilor de către comisii independente de factorul politic, pentru a avea siguranța că toate instituțiile care nu sunt politice, dar sunt de reglementare și de drept, să aibă certitudinea că în vârful acestor instituții vin oameni propulsați pe criterii de meritocrație și nu de apartenență sau simpatii politice.
A fost opinia lui Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră în internet vă recomandăm să citiți și alte opinii despre acest subiect, ca și ample revise ale presei din Moldova.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Transparența deciziilor și a cheltuielilor din banii publici descurajează corupția și îi developează pe funcționari șmecheri. Lucru știut, instituțiile netransparente pot fi suspectate cu o mare doză de probabilitate de protejare a corupției. Cât de deschise pentru verificarea utilizării corecte a banului public sunt instituțiile de stat, mai ales acum când noua guvernare și-a stabilit printre priorități tocmai lupta cu corupția și ce ar trebui să se schimbe în acest sens, am discutat cu jurnaliști de investigație, Mădălin Necșuțu și Ilie Gulca de la Centrul de Investigații Jurnalistice, care în munca lor testează la modul practic cât de transparente sunt instituțiile statului.
Dacă vorbim de oamenii mari ajunși la guvernare astăzi, nu avem nicio problemă. Avem o comunicare normală, așa cum o aveam și înainte când erau în opoziție. N-am simțit niciun soi de restrângere acum. În schimb, în ministere și în agenții lucrurile nu s-au schimbat.
Săptămâna trecută am trimis vreo 15 solicitări. Din acestea au fost confirmate doar vreo două. Și eu întotdeauna le spun colegilor noștri din aceste servicii de comunicare că ei stau acolo la lucru ca să favorizeze, să înlesnească oferirea de informații, comunicarea, nu să împiedice.
Conform legii privind accesul la informații, instituțiile publice sunt obligate să răspundă solicitărilor de informații atât ale jurnaliștilor cât și ale cetățenilor în termen de până la 15 zile lucrătoare, iar dacă instituția are nevoie de mai mult timp pentru a perfecta solicitarea, trebuie să informeze solicitantul despre asta. În cazul în care informația solicitată se află în gestiunea altei instituții publice, aceasta trebuie să redirecționeze demersul către structura respectivă și să comunice solicitantului. Una dintre problemele cu care se confruntă jurnaliștii de investigație, spune Mădălin Necșuțu, ține de documentarea agenților economici, informație pentru care instituțiile statului percep taxe despre care organizațiile de media au semnalat de mai multe ori că sunt exagerate. În plus, e o procedură complicată de obținere a istoricului unui agent economic, informație necesară mai ales la deconspirarea schemelor de corupție.
Ce ne doare pe noi, jurnaliștii de investigație, sunt acele cereri pe care noi le facem pentru anumite companii. Cereri care costă destul de mult, vreo 250 de lei pentru fiecare companie. Luăm noi aceste istorice tocmai pentru a vedea acționariatul unei firme, să vedem cum s-a plimbat capitalul, să vedem cine a fost la conducerea respectivă. De foarte multe ori oamenii schimbă acționariatul tocmai pentru a pierde urma. Nu poți face plata online, trebuie să te prezinți fizic la ghișeul respectiv, faci cererea, vii peste alte câteva zile să vezi dacă s-a aprobat și dacă poți ridica acel istoric.
De multe ori este mai ușor, susține Elie Gulca, să obții informații din registre de stat din alte țări.
Și la noi trebuie să mergem să ne certăm. Vrem să fie respectată legea despre accesul la informație.
Mădălin Necșuțu remarcă și schimbări pozitive la nivel de instituție. Până oară deschiderea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, după ce a angajat un nou comunicator. Mai multe organizații de media au cerut recent, printr-un apel public, conducerii instituțiilor de stat să excludă practicile de până acum, când persoane cu funcții de demnitate publică refuză să răspundă la întrebările jurnaliștilor, ministerele și agențiile ezită să organizeze conferințe de presă, iar cererile de acces la informație sunt procesate cu întârziere și, de multe ori, acestea oferă răspunsuri incomplete. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe net la moldova.europalibera.org. La alegerile parlamentare din Germania, Partidul Social Democrat a ieșit învingător la foarte mică distanță de Partidul Creștin Democrat. Ambele partide au revendicat mandatul de a forma următorul guvern, rezultatele preliminare sugerând negocieri îndelungate. Iar până atunci, cancelar va fi tot doamna Angela Merkel, politiciană aflată de 16 ani în fruntea guvernului federal al Germaniei. De la Berlin, cu ultimele informații, corespondentul nostru William Totok.
Duminică seara, candidatul conservatorilor Armin Laschet a anunțat că el ar fi de fapt îndreptățit să conducă viitorul guvern și să fie cancelar.
Ja, wir wollen die nächste Bundesregierung führen.
În același timp, a declarat și socialdemocratul Olaf Scholz că partidul său a câștigat alegerile și, ca atare, lui îi revine cancelariatul.
Ich möchte Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden.
Luni, Laschet și-a schimbat părerea și a trebuit să recunoască înfrângerea suferită. Partidul Social-Democrat SPD este cea mai veche formațiune politică din Germania. În ultimii ani, mulți dintre alegătorii SPD-ului s-au orientat spre alte partide. O reorientare spre acest partid s-a produs duminică, ceea ce se reflectă în cele 25,7% obținute la scrutin. Din punct de vedere aritmetic, Scholz ar putea să negocieze și cu creștini democrații în vederea formării unei mari coaliții. În trecut, Republica Federală Germană a mai avut guverne de coaliție conduse de socialdemocrați ca Willy Brandt, Helmut Schmidt sau Gerhard Schröder. În următorii ani, funcția de cancelar o va deține Olaf Scholz. Acum va trebui să-și caute parteneri pentru a forma o coaliție stabilă. Mai toți observatorii scenei politice germane cred că din această coaliție vor face parte ecologiștii, care au obținut 14,8%, și liberalii, votați într-o proporție de 11,5%. Scholz a anunțat că cel târziu în decembrie va prezenta noul guvern. Din viitorul Bundestag va face parte în următorii 4 ani și Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD, votat într-o proporție de 10,3%. Acest partid radical de dreapta și-a lărgit baza de susținători în partea răsăritiană, devenind în unele landuri cea de-a doua forță politică. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Fiindcă le cunosc de aproape 3 decenii și nu doar din scris pe toate 3 autoare, Ruxandra Cesereanu, Sanda Cordu și Simona Popescu, le-am citit povestea despre prietenie, editura Școala Ardeleană 2020, cu strângere de inimă, iar unele pasaje în secvența Amintiri, frici și alți demoni, cu un nod în gât. Am trăit de multe ori ca o frunză pe apă și chiar dacă nu m-am plâns, Rada a văzut și a simțit lucrul ăsta. Știi, adeseori mi-am spus că ea a fost copila minunată care a trăit nemeritat într-o familie nebună, care a umplut-o de frici de demon, de care n-am putut să o apăr cum aș fi vrut și cum ar fi trebuit. Mare curaj să te mărturisești public ca ființă în carne și oase după ce că ți-ai creat o imagine în societate și lumea literelor. E și mai greu să-i spui aproape lui tău ce mult ții la el. De la Sanda Cordoș, citire. Să fii văzută îi place și Simonei, deși cred într-un registru diferit. Ea vrea să rămână în propria ascunzătoare, în propria casă, pe care ar vrea să o transforme într-o lume. Ruxandra, dimpotrivă, umblă mult, explorează, vrea să transforme lumea în propria casă. Dincolo de tot ce le desparte, amândouă sunt personalități puternice, inventive, originale și libere până la a fi nărăvașe. Și acum, dinspre Simona Popescu. Sanda Cordu și Ruxandra Cesereanu sunt astăzi persoane publice, scriitoare, profesoare foarte respectate în mediul literar, universitar și nu numai. Dar pentru mine ele sunt niște fete, niște fete extraordinare, rug și să-mi ducă, așa cum le alint eu, fără vârstă, cu structură adolescentă. Ne leagă spiritul tinereții. Nu în ultimul rând, Ruxandra Cesereanu. De-a lungul anilor, Sanda a fost unul din interlocutorii mei favoriți tocmai prin puzderea de nuanțe emoționale și intelectuale pe care prietenia noastră le-a îngăduit mereu. Prietenia mea cu Simona a crescut cam de pe când aveam amândouă în jur de 40 de ani. Era limpede că intuiam una despre cealaltă ceva specific și aparte. Aveam amândouă ceva iremediabil nostalgic și infantil. Eram încă niște fetițe, chiar dacă în același timp eram firește, cum altfel, niște femei mature și sobre. Există cel puțin un precedent fericit al acestei scrieri încrucișate. Mă refer la volumul lui Gheorghe Crăciun, doi într-o carte fără al mai socoti pe autorul ei, fragmente cu Radu Petrescu și Mircea Nedelciu, doar că în cazul acesteia e vorba de relație maestru versus discipol. Cu atât mai temerară mi se pare povestea despre prietenie, clădită pe ideea că adevărata și reala prietenie e un dar prețios. Te îndeamnă să fii cei ce ești, dar cineva te alege tocmai pentru că ești cum ești. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la portalul sanatateinfo.md.
Citiți astăzi pe Sănătate Info un reportaj de la Spitalul Modular Sfânta Treime, unde cândva mii de oameni veneau pentru diverse expoziții care se desfășurau în acele pavilioane. Acum este expoziția bolii, unde lung de exponate poți vedea oameni care plâng sau mor. Poți vedea oameni intubați, vaccinați, nevaccinați, antivaxeri, pe moarte sau supraviețuitori. Spitalul modular de pe teritoriul Moldexpo a fost creat în 2 zile. Timp de 48 de ore, fără nicio pauză, s-a lucrat până când cele 3 pavilioane au fost pregătite pentru internarea pacienților. Inițial se spunea centru de triaj, dar de la 1 octombrie 2020 el a devenit Spitalul Modular Sfânta Treime. Acum medicii de pe ambulanță testează pacienții suspecți acasă și aici sunt aduși doar pacienții confirmați pozitiv. Odată cu creșterea numărului de cazuri noi de COVID-19 și spitalele pentru copii au devenit neîncăpătoare, toate cele 120 de paturi disponibile la Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru Copii sunt ocupate, dintre care 78 cu bicuți confirmați și 2 suspecți, a declarat pentru Sănătate Info Diana Vlas, purtătoarea de cuvânt a spitalului.
Cu recomandările Silviei Rotaru punem și noi punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.